memasuki pekan terakhir kegiatan sebulan pendalaman dhamma yang kita adakan dalam menyongsong Waisak tahun Buddhis 2551 tahun 2007. Sudah 3 pekan berlalu, bahkan lebih. Setiap hari, setiap malam, Bapak Ibu dan saudara sekalian datang ke wihara untuk menambah jasa kebajikannya masing-masing lewat pembacaan parita, mengulang sutta, parita ataupun gata, mendengar dhamma, berdiskusi dhamma, bermeditasi, melaksanakan atasila. Semuanya diadakan semata-mata demi penghormatan kepada guru agung junjungan kita, Sang Buddha. Inilah bentuk penghormatan yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu melaksanakan dhamma secara praktek nyata. Tentunya apa yang dilakukan ini pasti akan memberi manfaat yang besar bagi kita umat Buddha. Manfaat, pahala dan kemajuan, baik pahala kemajuan materi maupun pahala kemajuan batin. Karena itulah tidak henti-hentinya kita hendaknya menyadari betapa bermanfaatnya kegiatan ini. Karena itu hendaknya jangan sampai terputus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam terminologi Buddhis atau di dalam kosakata bahasa Pali, ada beberapa kata yang jika kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kata cinta. Kata itu antara lain adalah pema. Pema jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti cinta. Pia. Pia pun sama. Jika kata pia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu pun artinya adalah cinta. Kemudian kama. M-nya satu, A-nya panjang. Kama. Bukan kamma, berbeda. Kama. Kama tanha. Kama. Itu pun jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah cinta. Kata tanha, orang Jawa menyebut tanha itu tresno. Ini pun artinya adalah cinta. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ruci. Kata ruci pun jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah cinta. Termasuk kata sneha. Sneha pun dalam bahasa Pali jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan arti kata cinta. Bapak Ibu dan saudara sekalian, semua pengertian kata cinta yang tadi telah dijelaskan adalah pengertian kata cinta dalam lingkup yang amat sempit. Cinta yang didasari oleh adanya pamrih nafsu keinginan. Yang mana jika kita mengembangkan cinta yang semacam ini, hanya akan menimbulkan kebahagiaan sesaat dan berujung pada lahirnya penderitaan dan kesedihan. Demikian yang dijelaskan di dalam Dhammapada. Kamatok jayati soko, kamatok jayati bayang, pematok jayati soko, Pematok Jayati Bayang, Piatok Jayati Soko, Piatok Jayati Bayang, Tanhayak Jayati Soko, Tanhayak Jayati Bayang. Dari cinta yang dilandasi oleh hawa nafsu timbul kesedihan. Dari cinta yang dilandasi dengan pamrih nafsu keinginan timbul kekhawatiran. Dan dari cinta yang semacam itulah timbul kemelekatan yang akhirnya mendatangkan penderitaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada kata Pali yang juga jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki kata cinta. Tetapi kata Pali yang berikut ini adalah cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang tanpa ada embel-embel apapun. Apakah kata cinta itu? Apakah kata cinta yang tanpa pamrih itu? Kita semua pasti bisa menjawab, itu adalah meta. Meta adalah cinta kasih yang tanpa batas, cinta kasih yang tanpa pamrih, dan cinta kasih yang tanpa ada kekecualian kepada siapapun juga. Meta, Bapak Ibu saudara sekalian, memiliki tujuan yang luhur, yaitu mengharapkan orang lain atau makhluk lain mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Meta juga memiliki tujuan yang luhur, yaitu melenyapkan niat yang jahat dan kebencian. Tetapi hati-hati, pengembangan meta yang tanpa dilandasi oleh adanya panya, pengembangan meta yang tidak dilandasi oleh kebijaksanaan, akan mengubah meta cinta kasih yang universal menjadi cinta ego. Meta merupakan bagian yang pertama dari empat kediaman luhur atau Brahma Wihara. Meta dan karuna juga merupakan dua sifat pertama dari lima sifat mulia. Meta juga merupakan salah satu objek meditasi pelindung, araka kamatana. Salah satu objek meditasi dari empat objek secara keseluruhan yang dapat melindungi seorang bhikkhu praktisi meditasi hutan. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimanakah cara pengembangan metta? Apakah pahala yang akan didapatkan jika kita mengembangkan metta itu? Dan kepada siapa sajakah meta itu harusnya kita pancarkan? Di dalam sutta dan di dalam Vinaya, Sang Buddha menjelaskan ada beberapa metode, ada beberapa cara pengembangan meta yang bisa kita latih. Adapun cara yang pertama adalah terdapat di dalam kitab Dighanikaya Tewija Sutta. Di dalam kitab ini Sang Buddha menjelaskan metode pengembangan meta dengan cara memancarkannya ke 10 penjuru arah. Ke 10 penjuru arah. Ke timur, ke tenggara, ke selatan, ke barat daya, ke barat laut, ke utara, ke timur laut, ke arah atas, dan ke arah bawah. Bagaimana caranya? Kita mengulang-ulang dan meresapi kalimat terus-menerus di dalam batin kita. Sebagai contoh awal, kita mengembangkan meta lewat cara yang pertama ini. Pertama-tama adalah ke arah timur. Ucapkan dan resapi di dalam batin. Semoga semua makhluk yang ada di arah timur berbahagia. Semoga semua makhluk yang ada di arah timur berbahagia. Semoga semua makhluk yang ada di arah timur berbahagia. Setelah beberapa saat mengembangkan cinta kasih universal ke arah timur, kemudian bergeser, mengembangkan cinta kasih ke arah-arah yang lain, hingga genap pengembangan cinta kasih itu ke 10 penjuru arah. Jika memilih metode yang pertama ini, gunakanlah arah yang berputar searah jarum jam. Berputar dari kiri ke kanan agar memudahkan kita dalam melatih pengembangan cinta kasih ini. Karena nanti kalau lompat sana lompat sini, akhirnya bingung sendiri. Lebih baik pengembangannya dilakukan secara berurutan. Dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, terus hingga yang terakhir adalah atas dan bawah. Metode pengembangan meta ke 10 penjuru arah ini dinamakan dengan sebutan metode Disaparana. Ini cara yang pertama. Dilakukan dengan memancarkan cinta kasih ke 10 penjuru arah. Metode yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, terdapat di dalam kitab Sutanipata. Dalam Sutanipata ada salah satu suta yang kerap kali kita umat Buddha bacakan. Suta itu adalah suta tentang khotbah Sang Buddha berkenaan dengan cinta kasih yang harus dikembangkan. Karaniya Metta Sutta. Karaniya Metta Sutta pun dapat dijadikan sebagai cara, dapat dijadikan sebagai metode bagi kita untuk mengembangkan cinta kasih universal. Bait-bait yang terdapat di dalam sutta tersebut kita resapi, kita kuncarkan di dalam batin terus menerus, dari bait pertama sampai bait ke-10, ulangi lagi dari bait pertama sampai bait yang ke-10, terus menerus dalam proses kita bermeditasi. Karaniya mata kusalena yantang santang padang abisa meca sako ucuca suhu cuca suwaco cak samudu anatimani santindriyo cak nipakoca dan seterusnya. Hal ini juga bisa dilakukan dengan meresapi kalimat terjemahannya. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas di dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, dia harus melakukan 14 macam perilaku yang baik. Di sana dijelaskan, dari bait pertama sampai bait ketiga, apa saja 14 perilaku yang baik itu. Dia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas, mudah disokong, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang inderanya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat menimbulkan celaan. Hendaklah ia selalu berpikir, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, mengharapkan kebahagiaan mereka. Kalau kita cermati, sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, metasuta itu merangkum ajaran Sang Buddha yang sangat inti. Coba cermati. Bait pertama sampai bait ketiga itu berisikan penjelasan tentang kebajikan moral atau sila. Bait yang keempat sampai dengan bait yang kesembilan itu berisikan penjelasan tentang latihan konsentrasi samadhi. Dan bait yang ke-10 itu menjelaskan tentang penembusan pada dhamma, munculnya kebijaksanaan panya. Metode yang kedua yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan metode pengembangan cinta kasih lewat penguncaran, pelafalan, peresapan dari metta sutta. Cara yang ketiga untuk mengembangkan metta itu terdapat di dalam Mahavagga Vinaya Pitaka. Di dalam Mahavagga Vinaya Pitaka ada satu penjelasan tentang cara metode pengembangan metta. Cara ini diberikan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu sehubungan ada kasus di mana seorang bhikkhu harus pindah alam gara-gara dipatuk ular. Setelah Sang Buddha mendengar berita ada seorang bhikkhu meninggal dunia karena dipatok ular, maka Sang Buddha pun memberikan senjata. Senjata perlindungan, memberikan paritta yang sekarang kita kenal dengan sebutan kanda paritta. Kanda paritta sama seperti metta sutta. Kalimat-kalimat yang terdapat di dalam paritta tersebut, baik kalimat Pali maupun kalimat terjemahan, kita jadikan objek pengembangan cinta kasih. Resapi di dalam batin, wirupakehime metang metang erapatehime, cabyabutehime metang metang kanhagotamakehica, apadakehime metang metang dipadakehime, satu padehi me metang metang bahu padehi me, mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako, mamang satu pado hingsi mamang hingsi bahu pado, dan seterusnya sampai selesai. Sudah selesai, ulangi lagi. Sudah selesai, ulangi lagi. Resapi terus menerus kalimat-kalimat yang terdapat di dalam kanda paritta tersebut. Cinta kasihku kepada suku ular Wirupaka, cinta kasihku kepada suku ular Erapata, cinta kasihku kepada suku ular Cabyaputa, cinta kasihku kepada suku ular Kanhagotamaka, cinta kasihku kepada makhluk yang tanpa memiliki kaki, cinta kasihku kepada makhluk yang memiliki dua kaki, cinta kasihku kepada makhluk yang memiliki empat kaki, dan cinta kasihku kepada makhluk yang memiliki kaki banyak, dan seterusnya. Terus menerus diresapi, terus menerus diulangi sebagai metode yang ketiga. Metode yang keempat terdapat di dalam kitab Patisambhidhamagga. Dalam kitab ini dijelaskan ada dua cara lain ada dua metode lain sebagai sarana untuk mengembangkan cinta kasih universal. Adapun dua metode yang dijelaskan di dalam Patisambhidhammaga, yang pertama dinamakan dengan sebutan metode Odisaparana, yang kedua Anodisaparana. Odisaparana dan Anodisaparana, apa maksudnya? Di mana letak perbedaannya? Yang dimaksud dengan metode Odisaparana adalah cara pengembangan meta di mana cinta kasih itu dipancarkan secara spesifik kepada golongan makhluk tertentu. Bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan alam kelahiran, bisa juga berdasarkan kondisi-kondisi yang terjadi. Sebagai contoh, kita bisa mengembangkan cinta kasih dengan menggunakan metode ini. Di antara kita manusia ada jenis kelamin pria wanita. Kita bisa menggunakan hal ini untuk sarana pengembangan cinta kasih kita. Misalkan, kalau pertama-tama kita mengembangkan cinta kasih kepada kelompok makhluk, kelompok manusia berjenis kelamin wanita, kita mengulang-ulang di dalam batin, semoga semua wanita hidup berbahagia, semoga semua wanita hidup berbahagia, semoga semua wanita hidup berbahagia. Kemudian dilanjutkan dengan mengulang, semoga semua pria hidup berbahagia, semoga semua pria hidup berbahagia, semoga semua pria hidup berbahagia. Tetapi hati-hati, pengembangan meta dengan metode ini harus disertai kebijaksanaan. Kenapa? Seorang pria dan wanita yang menggunakan metode ini harus menyertai pengembangan meta itu dengan dilandasi oleh kebijaksanaan. Jadi pada saat dia mengembangkan meta dengan menggunakan metode ini, seorang wanita ketika mengucapkan semoga semua pria berbahagia, dia tidak perlu membayangkan pria yang dimaksud. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang pria mengucapkan semoga semua wanita berbahagia, dia tidak perlu membayangkan wanita yang dimaksud. Tidak perlu memvisualisasikan, oh wanita pria yang jadi objek cinta kasih saya pada saat ini, wajahnya begini, rambutnya segini, hidungnya begini, matanya begini, mulutnya begini. Tidak perlu. Karena nantinya jika semacam ini dilakukan, cinta universalnya akan berubah, akan menjadi cinta nafsu. Karena itu berhati-hatilah jika menggunakan metode yang semacam ini. Harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Setelah mengucapkan semoga semua wanita berbahagia, semoga semua pria berbahagia, kita bisa mengucapkan, melanjutkannya dengan mengatakan semoga semua manusia berbahagia. Sabbe manusa sukhita hontu. Kemudian melanjutkannya lagi dengan mengucapkan semoga semua dewa, sabbe dewa sukhita hontu, dan seterusnya. Ini metode yang dinamakan dengan Odisaparana. Metode anodisa parana, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak seperti metode odisa parana. Cinta kasih dipancarkan secara menyeluruh, tidak lagi berdasarkan spesifikasi kepada golongan makhluk tertentu. Ya, yang paling praktis dari metode anodisa parana adalah sabesata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Setelah semoga semua makhluk hidup berbahagia, bisa dilanjutkan dengan mengucapkan semoga semua makhluk yang bernapas sabepana berbahagia. Melanjutkannya lagi dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk halus hidup berbahagia. Sabe buta. Dan seterusnya. Inilah yang paling praktis. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi secara keseluruhan, ada lima cara, ada lima metode untuk mengembangkan cinta kasih universal. Pilihlah salah satu dari lima metode ini. Yang cocok, yang mudah, yang bisa kita gunakan. Cukup salah satu saja. Sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, metode ini sudah amat populer di telinga masyarakat Buddhis Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pernah menjadi booming sebuah kaset CD yang berisikan metode-metode pengembangan metta ini. Bapak Ibu tentu pernah mendengar Ahang Awerohomi dan seterusnya. Paccimaddhisa, Puratimaddhisa, Uttarimaddhisa. Pernah mendengar kalimat itu? Semua metode ini ada di dalam Chan of Metta. Saya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Chan of Metta jika diterjemahkan itu menjelaskan semua metode pengembangan metta yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Kita cukup memilih salah satu dari lima metode tersebut. Yang paling mudah, yang mudah kita hafal. Yang paling praktis, jelas adalah kalimat sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sebagai umat Buddha, Sang Buddha telah menjelaskan bahwa mengembangkan metta dilakukan dalam setiap aktivitas kita. Seperti dijelaskan di dalam bait-bait terakhir dari Metta Sutta. Baik berdiri, berjalan, duduk, atau berbaring selagi tidak tidur, ia dengan tekun mengembangkan cinta kasih. Mereka yang berperilaku seperti ini dinyatakan berdiam dalam kediaman yang luhur. Mereka yang pikirannya terisi dengan cinta kasih itu sama dengan berdiam dalam alam Brahma, dalam kebahagiaan hidup di alam Brahma. Karena itulah, makanya dimanapun kapanpun kita sebagai umat Buddha, selagi tidak tidur, hendaknya selalu mengisi pikiran yang positif, mengharapkan semoga semua makhluk hidup mendapatkan kebahagiaan. Masuk wihara, baru sampai pintu gerbang, mulai menguncarkan sabesata bhavantu sukhitata. Sampai di dhammasala, sabesata bhavantu sukhitata. pulang dari wihara sampai di pinggir jalan, sabe sata bawan tusuk kitata. Mau naik beca, mau naik angkot, sabe sata bawan tusuk kitata. Nanti kalau SPD-nya malam, pulangnya lewat kuburan, sabe sata bawan tusuk kitata. Tentunya kalau kita umat Buddha selalu berpikir mengharapkan kebahagiaan makhluk lain, mengharapkan kebahagiaan bagi orang lain, saya yakin tidak akan pernah ada cerita kita umat Buddha mengalami kesambet apalagi kesurupan. Karena apa? Getaran pikiran yang positif ini akan mampu dirasakan bukan cuma oleh makhluk-makhluk yang tampak. Mereka yang tidak tampak pun akan merasakan getaran kebajikan ini. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selagi berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring, selagi tidak tertidur, kembangkanlah cinta kasih yang universal kepada semua makhluk. Bante Buddha Gosa menjelaskan di dalam Wisuddhimagga, sebelum kita mengembangkan cinta kasih keluar dari diri kita kepada orang lain, kepada makhluk lain, pertama-tama terlebih dahulu kita harus mengembangkan cinta kasih ke dalam diri kita sendiri dahulu. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan orang lain, makhluk lain mendapatkan kebahagiaan jika pada saat itu kita sendiri sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesusahan? Karena itu pertama-tama sebelum mengatakan semoga semua makhluk hidup berbahagia, pancarkan cinta kasih ke dalam diri kita sendiri dahulu. Dengan mengucapkan semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Baru nanti setelah peresapan, pengulangan kalimat semoga saya berbahagia ini membuat batin kita tenang, damai, bahagia. Pada saat itulah pelan-pelan kita mulai mengarahkan cinta kasih itu keluar dari diri kita, memancarkannya kepada orang lain, kepada makhluk lain. Yang terakhir, apa pahala yang akan didapatkan oleh mereka yang praktek mengembangkan cinta kasih? Di dalam Metta Nisangsa Suttapada Anguttara Nikaya Ekadasaka Nipata Pali, Sang Buddha menjelaskan ada 11 pahala yang akan didapatkan oleh mereka yang praktek mengembangkan cinta kasih. Apa saja pahala-pahala tersebut? Pahala yang pertama yang akan didapatkan oleh mereka yang praktek mengembangkan cinta kasih adalah ia akan tidur dengan mudah, tidur dengan tenang, tidur dengan bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang hidup di zaman modern, apalagi di kota besar, setiap hari dihadapkan pada berbagai macam persoalan kehidupan. Mulai dari rumah, persoalan sudah ada. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, keluar dari rumah, di tempat kerja pun persoalan pasti ada. Di jalan, mau berangkat kerja, sudah macet. Pulang kerja, juga macet. Pergi pulang, sama-sama macet. Kadang-kadang semua persoalan ini tidak langsung kita temukan solusinya, kita temukan penyelesaiannya. Akhirnya, karena persoalan ini belum selesai, batin pun terbebani. Beban batin dapat memicu munculnya stres. Salah satu gejala awal adalah kalau malam susah tidur. Orang tua zaman dulu kalau mendengar cerita, wah saya malam ini susah tidur, sudah berapa malam saya susah tidur, mereka secara gampang mengatakan, oh kalau susah tidur itu gampang caranya. Apa itu? Bantalnya dibolak-balik. Sudah dibolak-balik bantalnya belum juga bisa tidur. Oh kalau begitu kasurnya dibolak-balik. Kasurnya juga sudah dibolak-balik tetap juga belum bisa tidur. Kalau begitu ranjangnya coba dibolak-balik. Ya kalau semalaman ngebolak-balik bantal, kasur, ranjang, kapan tidurnya? Oh mungkin ada jendelanya yang salah atau ada pintunya yang salah. Pintunya sudah dirubah, jendelanya sudah dirubah, semuanya sudah dirubah dan dibolak-balik, tetap juga tidak bisa tidur. Persoalannya bukan di sana. Persoalannya bukan di luar. Persoalannya di pikiran. Kalau kita pergi ke dokter, konsultasi, biasanya dokter akan memberikan bagi mereka yang susah tidur adalah obat penenang, obat tidur. Kalau setiap hari malam sebelum tidur kita minum obat tidur, apakah itu tidak menimbulkan efek samping? Obat tidur kalau kita minum terus-terusan merusak spare part tubuh kita. Lalu bagaimana Bante caranya? Sang Buddha sudah menjelaskan. Cobalah terapi secara agama Buddha. Dengan cara apa? Belajar mengembangkan metta bhavana. Karena Sang Buddha menjelaskan, pahala pertama yang akan didapatkan oleh mereka yang praktek mengembangkan metta, tidur dengan mudah, tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang, tidur dengan bahagia. Pahala yang kedua, orang yang mengembangkan metta bangun tidur dengan pikiran yang segar, bangun tidur dengan tenang, bangun tidur dengan bahagia. Kondisi yang sekarang akan membawa pengaruh bagi kondisi ke depan. Ketika seseorang mengembangkan metta memasuki kondisi tidur, dia sudah diliputi dengan pikiran yang positif, rasa bahagia. Maka pada saat dia bangun, kondisi ini pun masih ada. Karena itulah dia yang mengembangkan metta memasuki tidur dengan bahagia, bangun tidur pun dengan bahagia. Jadi dia bisa menggunakan waktu tidurnya benar-benar untuk tidur, benar-benar untuk istirahat. Pahala yang ketiga, orang yang mengembangkan metta, ini masih berhubungan dengan tidur bagi yang doyan tidur. Orang yang mengembangkan metta di dalam tidurnya tidak akan diganggu oleh mimpi-mimpi buruk yang menyeramkan. Kenapa? Karena memang pikirannya selalu terisi dengan hal-hal yang positif. Pikirannya selalu terisi dengan harapan kebahagiaan bagi semua makhluk. Maka dalam tidurnya pun dia tidak akan dihantui oleh mimpi-mimpi yang buruk, yang menyeramkan dan menakutkan. Gak akan orang yang mengembangkan metta tidurnya nanti dikejar-kejar kuntilanak. Ya. Kalau sekarang kan mau ya dikejar-kejar kuntilanak. Wong kuntilanaknya cakep, Ratu Felisa. Ya. Pahala yang keempat, orang yang mengembangkan metta akan dicintai oleh sesama manusia. Pahala yang kelima, orang yang mengembangkan metta akan dicintai pula oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Yang paling dekat alam kehidupan dengan kita adalah makhluk alam binatang. Coba saja kalau kita mengembangkan cinta kasih kepada si Blackie, dia akan menyambut kita begitu kita datang. Buntutnya pasti goyang-goyang. Tapi kalau kita tidak punya cinta kasih sama si Blackie, begitu lihat tampang kita, menyalak. Bapak Ibu mungkin pernah menyaksikan beberapa waktu yang lalu, di salah satu stasiun televisi swasta, gambaran cerita tentang kehidupan para biku hutan di Thailand sana yang bisa bergaul, bersahabat dengan binatang yang buas, dengan harimau. Kenapa bisa? Kalau para biku tidak punya cinta kasih, apakah mungkin harimau bisa diajak bercanda? Inilah kekuatan cinta kasih. Kekuatan cinta kasih amat sangat hebat. Mereka yang bukan manusia pun akan membuat kita, akan menyenangi kita. Ya, seperti cerita Sang Buddha pada saat wasa di hutan Parilaya, beliau dilayani oleh gajah dan kera. Pada saat Sang Buddha menaklukkan gajah mabuk Nalagiri, itu pun dengan kekuatan cinta kasih. Kekuatan cinta kasih akan mampu yang terpancar, yang terkembang dengan baik, akan meluluhkan, akan membuat makhluk-makhluk lain yang bukan manusia pun mencintai kita. Pahala yang keenam, orang yang mengembangkan cinta kasih akan dilindungi oleh para dewa. Pahala yang ketujuh, orang yang mengembangkan cinta kasih tidak mempan api, racun, ataupun senjata tajam, kecuali ada akibat karma buruk dari kehidupan lalu yang sangat kuat. Pahala yang kedelapan, orang yang mengembangkan cinta kasih, jika dia berlatih meditasi, akan mampu mencapai tingkat-tingkat konsentrasi. Pahala yang kesembilan, orang yang mengembangkan cinta kasih, air mukanya, kalau sekarang orang mengatakan auranya, tenang bercahaya. Pahala yang kesepuluh, orang yang mengembangkan cinta kasih, ketika dia meninggal, pikirannya tidak gelisah, pikirannya tidak kalut. Dan sebagai pahala yang terakhir, karena dia meninggal dengan pikiran yang tenang, maka seketika setelah kematiannya, dia akan terlahir kembali di alam surga tingkat tinggi, di alam rupa Brahma. Kematiannya bagaikan orang yang bangun dari tidur. Kelahiran kembalinya di alam kebahagiaan surga tingkat tinggi itu laksana orang yang bangun dari tidurnya. Inilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 11 manfaat, 11 pahala yang dijelaskan oleh Sang Buddha yang akan didapatkan oleh mereka yang praktek melatih mengembangkan cinta kasih universal. Metode ini amat sangat jelas, amat sangat rinci dijelaskan oleh Sang Buddha. Tetapi umumnya kita sebagai umat Buddha, secara praktek nyata pengamalan cinta kasih masih sebatas teoritis. Pernah ada umat yang datang kepada saya. Dia bercerita, "Bante, tadi pagi saya baru ketemu pemilik toko lain. Pemilik toko ini, Bante, memuji-muji konsep kasih yang ada di dalam agama Buddha. Tetapi dia setelah memuji, dia kemudian mencela. Konsep kasihnya memang baik. Konsep kasihnya memang bagus. Saya mengakui, tetapi prakteknya mana?" Loh, buktinya apa? Buktinya sangat nyata. Kita umat Buddha datang ke wihara. Depan, belakang, samping, kiri, kanan, umumnya acuh. Tidak saling sapa, tidak saling kenal, atau bahkan mungkin musuhan, saingan. Jika demikian sangat jelas, pemahaman cinta kasih kita baru sebatas teori. Di wihara-wihara biasanya sebelum umat masuk ke dhammasala suruh ngisi daftar hadir. Apa fungsinya daftar hadir? Apakah itu berguna untuk mengecek kehadiran umat? Umumnya cuma formalitas. Kita tidak pernah sebagai pengurus ataupun sesama umat mengecek, membandingkan siapa mereka yang hadir di minggu lalu, siapa mereka yang hadir di minggu ini. Apakah mereka yang minggu lalu hadir datang ke sini, minggu ini juga hadir? Apa pernah ada yang seperti itu? Boro-boro. Orang datang ke wihara, enggak ke wihara, emang gua pikirin. Ini yang banyak dianut oleh masyarakat Buddhis. Enggak peduli satu sama lain. Cobalah kita mengecek. Minggu lalu dia hadir. Kok kenapa minggu ini dia enggak hadir? Apakah pernah kita mencari tahu sebab ketidakhadirannya? Kan di sana juga dicantumkan nomor telepon rumah atau nomor HP-nya. Apakah pernah mereka yang minggu lalu hadir, minggu ini tidak hadir, kita tanyai sebab ketidakhadirannya? Umumnya kita ini telat. Sudah mendengar di saat-saat terakhir. Sabe sangkara anicca. Kok sakit gak bilang-bilang ya? Lah orang sakit gimana bisa bilang-bilang? Harusnya kita yang mengecek. Sudah tahu umat kita gak datang dibiarin. Gak pernah mencari tahu. Tahu-tahu sudah sabe sangkara anicca baru sadar. Cobalah mencari tahu. Kenapa umat yang minggu lalu hadir, sekarang kok enggak hadir? Barangkali dia sakit. Kalau dia sakit kan kesempatan kita untuk mengembangkan kebajikan bisa lebih besar. Bukan cuma metta, karuna bisa juga kita laksanakan. Inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mulailah kita mengubah pola pikir lama. Ada umat dulu aktif di wihara. Kita tidak pernah mencari tahu. Satu saat dia menghilang. Sekian lama, kemudian dia muncul lagi. Datang ke wihara. Ketemu kita, teman lamanya. Apa yang kita katakan kepada dia? Bukan menyapa, menanyakan kabarnya. Yang sering tercetus dari ucapan kita, tumben lu datang. Masih hidup lo. Kebanyakan perilakunya seperti ini. Bukannya menyapa menanyakan kabarnya, sapaannya sungguh tidak menyenangkan. Tidak dilandasi dengan cinta kasih. Umat lama kemudian hadir di wihara. Kebetulan harinya lagi hujan. Memang musim hujan. Gara-gara lu datang nih jadi hujan. Di mana cinta kasihnya jika demikian? Padahal setiap kali meditasi, meditasinya selalu cinta kasih. Tetapi prakteknya, aktualisasinya mana? Di wihara pengurus dengan pengurus, banyak yang musuhan. Di wihara pengurus dengan umat, banyak yang enggak akur. Apa sebabnya? Padahal bareng-bareng puja bakti, pemimpin puja bakti mengatakan, mari kita meditasi cinta kasih. Mana cinta kasihnya jika demikian? Bukan cuma sebatas teori. Cinta kasih yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha amat sangat jelas. Marilah kita mengubah pola pikir kita. Mengembangkan cinta kasih bukan hanya pada saat duduk meditasi lewat pikiran. Tetapi mulailah kita menerapkannya lewat ucapan dan tindakan yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Pikiran penuh cinta kasih, ucapan dilandasi dengan cinta kasih. Demikian pula tindakan kita memiliki landasan cinta kasih. Dalam Dhammapada Sang Buddha menjelaskan, Metawihariyo biku pasano buddha sasane adigace padang santang sangkarupa sama sukang. Metawihariyo biku, jika seorang siswa Sang Buddha hidup dengan penuh cinta kasih dan pasano buddha sasane, penuh keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha, maka ia akan sampai sangkarupa sama sukang. Dia akan sampai pada keadaan damai, nibbana, berhentinya semua hal-hal yang berkondisi. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita menerapkan praktek cinta kasih yang nyata lewat ucapan dan tindakan. Bukan hanya semata-mata lewat pikiran, tetapi ucapan dan tindakan. Terapkanlah dengan penuh cinta kasih. Semoga uraian ini bermanfaat, memberi pengetahuan baru, dan berguna sebagai bekal bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian sebagai umat Buddha. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.
Namo Buddhaya Bante. Bante, saya mau nanyakan tentang parita, kanda parita. Itu kan terjemahannya tentang cinta kasihku pada suku ular Wirupaka, suku ular Erapata, Cabyaputa, Kanagota Maka. Itu artinya apa? Apa artinya yang di bawahnya itu tanpa kaki, terus berkaki dua, atau ada arti lain lagi? Terima kasih Bante.
2500 tahun yang lalu, Sang Buddha sudah membuat klasifikasi. Klasifikasi kepada makhluk-makhluk binatang melata. Ada ular ini dikelompokkan dalam kelompok ular Wirupaka. Ada ular yang jenisnya begini dikelompokkan ke dalam jenis ular Kanagota Maka. Ada ular yang jenisnya begini dikelompokkan dalam kelompok ular Cabyaputa. Ada ular yang jenisnya begini dikelompokkan dalam kelompok ular Erapata. Jadi kalau dengan kata lain, itu sudah dibagi berdasarkan ordo ya. Sang Buddha sudah membuat klasifikasi ordo binatang melata, terutama ular. Ahli biologi kalah. 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah meneliti, sudah membuat klasifikasi. Di sekitar kita banyak sekali binatang-binatang melata. Ada ular ini, ada ular itu, warnanya begini, warnanya begitu, bentuknya begini, bentuknya begitu. Inilah yang dilakukan oleh Sang Buddha. Beliau membagi bahwa sesungguhnya ular binatang melata itu tidak cuma satu jenis saja. Dalam kanda parita itu dijelaskan ada 4 jenis. Di sekitar kita pun banyak makhluk-makhluk hidup, ada yang tanpa kaki. Ada enggak makhluk-makhluk hidup yang hidup di sekitar kita tidak memiliki kaki? Banyak, ya salah satunya ular. Di sekitar kita juga banyak makhluk hidup yang kakinya dua. Di sini banyak kan nih pagi hari ini. Iya, kita semua kakinya dua. Orang yang di pinggir jalan yang katanya kaki lima aja, yang jualan tetap kakinya dua. Kemudian di sekitar kita juga ada binatang-binatang, makhluk hidup lain yang kakinya 4. Dan ada juga yang kakinya lebih banyak daripada 4. Ya, itu maknanya. Jadi kita memancarkan cinta kasih lewat metode pengembangan kanda parita itu khusus kepada binatang melata dan juga kepada makhluk-makhluk dengan dibagi berdasarkan spesifikasi jumlah kakinya. Ya, bisa dimengerti?
Mungkin saya ingin bertanya juga, Bante, mengenai kalau di biara apa Brahma Wihara Parana itu kan ada Metta, Karuna, Mudita dan Upekkha, Bante. Mungkin saya ingin menanyakan mengenai arti masing-masing supaya bisa membedakannya dengan jelas. Seperti Metta itu secara umum biasanya artinya cinta kasih. Karuna secara umum artinya kasih sayang. Mungkin bisa saya bisa membedakan dari 4 macam arti itu, Bante. Terima kasih.
Ya, tadi saya sudah memberi contoh. Kalau kita mendengar umat tidak hadir, kita mencari tahu. Mencari tahu ini kan salah satu bentuk perhatian. Memberi perhatian. Memberi perhatian ini adalah bentuk lainnya dalam term Buddhis cinta kasih, metta. Ketika kita mendengar, setelah kita mencari tahu, oh ternyata orang yang kita cari tahu itu tidak hadir karena sakit. Kita yang sudah mendengar hal ini, sudah mencari tahu itu metta, setelah mendengar dia sakit, apa tidak ada perasaan lain di dalam diri kita? Wah, biarin aja lah, mati sekalian gak apa-apa. Tidak seperti itu kan? Wah, kasihan. Rasa iba melihat penderitaan orang lain. Ini sudah karuna. Alangkah baiknya jika metta karuna ini bukan cuma muncul secara mental. Ada aktualisasi yang nyata. Setelah mendengar dia sakit, kita kunjungi. Kita tengok, kita jenguk. Bukan cuma mengatakan kasihan, tapi enggak ada tindak lanjut. Berarti baru ngerti teori. Praktiknya belum. Mudita kan sangat jelas sekali. Lihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Jangan lihat orang lain bahagia, sukses, kita pikiran negatif. Tetangga sebelah hidupnya makin makmur. Wah, cari pesugihan di mana tuh dia ya? Kok cepet banget kayaknya? Ini tidak punya simpati, ini tidak punya mudita. Lihat orang lain susah, kita ikut bersimpati juga. Jangan lihat orang lain susah, lagi seneng jadi teman kita, lagi susah ditinggalin. Susah senang, kita harus bersimpati terhadap apa yang dialami orang lain. Upekkha ketenang seimbangan. Di sana berhubungan dengan pemahaman terhadap hukum perbuatan, terhadap hukum karma. Ya, di sana kan sangat jelas sekali. Apapun yang dilakukan seseorang, baik ataupun buruk, ya itulah yang akan ditanggungnya. Tenang seimbang. Ya.
Saya mau bertanya, Bante. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Seumpama kita dikata-katai orang jelek gitu ya. Kan pasti kita marah ya. Terutama orang itu kalau sudah marah terus ngata-ngatain kita jelek, kita kan dongkol setengah mati gitu ya dalam hati, rasanya kurang ajar sekali orang ini itu. Nah, terus kan paling enggak kita kan melaksanakan ajaran tadi metta gitu ya, kita semoga dia berbahagia, tapi di dalam hati kita ini masih gimana gitu loh, masih enggak bisa terima gitu loh. Itu gimana penyelesaiannya, Bante?
Ya, berarti kalau kita dikata-katain jelek, sesungguhnya orang yang ngata-ngatain kita jelek itu lebih jelek daripada kita. Apanya yang jelek? Oh, kan face-nya ganteng Bante, face-nya cantik, hatinya yang jelek. Hatinya yang jelek. Memang memerlukan satu proses latihan untuk memiliki kesabaran cinta kasih. Tidak bisa langsung sekarang dikasih teori, sekarang langsung bisa praktek. Pelan-pelan berproses. Cobalah selalu berpikir positif. Cobalah selalu berpikir yang baik. Secara Buddhis, mereka yang mengatakan kita jelek itu sesungguhnya orang yang patut dikasihani. Kenapa? Karena dia patut dikasihani. Karena dia telah melakukan tindakan yang jahat, yang mana nanti akibatnya pun dia sendirilah yang akan menanggung. Aksi menimbulkan reaksi. Mereka yang aksinya negatif kepada kita, kalau kita balas negatif lagi, apakah itu akan menjadi satu penyelesaian yang baik? Justru sebaliknya, aksi negatif lainnya akan terus berkelanjutan. Aksi yang negatif harus dibalas dengan reaksi yang positif. Demikian yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada ayat 5. Kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Jadi kalau dia ngata-ngatain kita, ya perlu proses untuk menjadi sabar. Perlu proses untuk memiliki cinta kasih. Tetap, walaupun dia jahat, cobalah membalasnya dengan kebaikan. Belajarlah untuk menerapkan ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan nyata. Ya, belajar memang tidak mudah untuk menghadapi kasus nyata seperti ini, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin. Yang sulit bukan berarti tidak mungkin.